Dinija 92 poddata fil-sensiela mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Mystic Diversions, Nicky Gravino u Colorblind. U biex nibdew hawnhija silta mill-album Taking It Easy minant Jules Verse. Silta mill-album Taking It Easy minn Jules Verse, Jules Verse illi muwaħad Air Ozzy Lino. Dan l-album ħareġ fl-Ulju ta' din is-sena l-2007 u għażilt l-indoq silta minnu l-lum biex nkun nistan kien ħabbar illi issa intom tistgħu tivvutaw għall-favoriti tagħkom ta' s-sena 2007. Dan tistgħu tagħmluh b'mod faċli billi tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com u minn hemmhekk issegwu d-dettalji ta' kif wieħed jista' jivvota. Il-votazzjoni din is-sena qiegħda ssir permezz tal-Facebook. U tajjeb illi nisimgħu mill-ewwel allura silt-oħra li tistgħu tivvutaw għaliha minn album illi jismu Wave a Little Light. Il-gruppu huwa Mystic Diversions, din hija silta Soledad Sensual. Oppożizzjoni ta' Aiden Zammit Lupi, Soledad Sensual mill-grupp Taljan Mystic Diversions, mill-album ġdid tagħhom li jismu Wave a Little Light, u din ukoll tistgħu tivvutaw għalha fil-lażliet tagħkom għall-sena 2007. U hemm aktar materjal insomma li tistgħu tivvutaw għalih, però mhux se nkompli il-poddata tal-lum biss materjal ġdid. Hemm referenza għal xi ħaġa ġdida għalfatt li dan il-kantant li sandaqilkom xi ħaġa minn għandu issa ħareġ ukoll album ġdid issa fl-aħħar ta' Novembru tas-sena 2007 The Politics of Double Beds jismu. Però li sandaqilkom hija silta mill-2004 minn EP li kien ħareġ li jisimha Vitamins and Eye Cream, dan huwa Nicky Gravino u s-silta tiegħu Fingers.
Your love feels like the feel of a steel on my neck feels like beauty that struggles with sin, like cold drops that fall on my skin, feels like a blood pool up to my chin, feels.
Fingers mill-2004 minnant Nicky Gravino. Nicky Gravino miaw għandu jidu ukoll fuq l-album ġdid lill-Franco Tartaglia. U minnant Franco Tartaglia konna smajna xi ħaġa ukoll fil-bidu ta' din is-sena, jekk tiftakru jew jekk issegwu, din is-sensiela ta' poddatni b'mod regolari. Insomma, anka għal Franco Tartaglia tistgħu tivvutaw. U d-dettalji kollha issibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com fejn issib ukoll links u tarif ieħor għal dak kollu li qed insimgħu fil-poddata tal-lum u anka minn poddati preċedenti. U bekk ġejna għall-aħħar silta li għandna għallum. Din hija silta mingħand grupp li issa verament qegħdin inħarsu l-qudiem u mhux biss l-qudiem għal din is-sena l-2007 li waslet biex tispiċċa wkoll, imma anke lejn l-2008. Fl-2008 dan il-grupp li sar nagħlqu bih illum għandu joħroġ album ġdid. U l-grupp huwa Colorblind, din hija silta tagħhom Paper Planes. U bil-paper planes tal-colorblind aħna ġena f-tmim ta' puntata ora f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Jena nħedġiġkom biex t-votaw għall-għazli ta'kom ta' s-sena 2007 permezz tal-website personali tiegħi u il-Facebook. Isbuħa fuq tonysand.com jon kella morru fuq il-Facebook u fitxu għal Tony Sand u issibu dak kollu illi semmejna fil-podda tal-lum u anka fermu ferm aktar. U sakemm nirġun il-ta' għaw darbohra, jena Tony Sand bħal-dija minn qalbi, nawguralkom, s-saha.